Azken asteotan berriz entzun dugu kontua hemenetan. Dauden tsunami, hurakan eta alakoen intensitatea, arazoa, geroz eta latzagoa da. Aldaketa klimatikoarekin erlazionatuta egon daiteke, zientzilariek garrantzia ematen diote hipotezi horri. Badakizue, eguraldia eta klima kontuetan denborak agintzen du, denbora asko behar da nolabait egiak ezartzeko. Baina eredua egonkortuz doa eta orain arteko hipoteziek demostratu dute euren koherentzia eta indarra. Gure kaleetan ere, ikus dezakegu egunak pasa, azken urtetako negulatzeek arazo asko sortzen dutela. Nolabait, naturaltzat emandako gauza batzuk aldatuz doaz, eta gure eguneroko bizimodua aldatuz joan behar dugu bebai. Negu honetan, ezin denboralean indarra zenditu, gozatu edo nozitu Donostiako pasealeku berrian. Itxita egongo da, Urguleko labarrak egonkortu bitartean. Eta eman hipotezi nahiko fidagarritzat egoera hau geroz eta gehiago errepikatuko dela urren urteotan, itsasoak bereak berreskuratu nahi ditu eta. Zenbait euskal hiritan badaude aldaketa klimatikorako udal bulegoak, baina batez ere globalari begira ari dira, energia zauketan nola motendu, informazio kanpainak eta bar. Baina gutxitan begiratzen diote arazoari ikuspegi lokal batetik, hau da, aldaketa klimatikoak nola eragiten duen gure hirietan, gu bizi garen espazioetan. Eta behin, aldaketa klimatikoa egon badagoela, eta gizakiok egin eraginda dela zientifikoki hipotezia izatetik tesia izatera pasadela kontutan hartuta, arazo egiturazko horri tokian toki nola eusten zaion hori izan beharko litzateke zeregin nagusia. Horregatik ere, badaude beste arrazoi batzuk, baina orain epe hartain luzezkakoak aipatuko ditugu. Begira da laburreko akordio politiko bat dela medio EAJak eta PSek berriro Donostialdeko metroa lurrazpiko konexioa martxan jartzeko erakutsi duten borondatea eta alegina bideragarria alda. Benetan merezi du lurrazpia gehiago zulatzea Donostialdeko lautada aldea kostaldean dauden lurzailetan eraikia dagoela kontutan hartuta.